ابتزحال فسامون اب ادي سابا ابستسالة مبل عصر تحمشتا علم لخاوي قوباية مرمر قوانقوا ملكت استرخبو سابمويا اب اوهاها باسلتانا اتو قوانقوا زتفلاليو ساقماتي قاتمو مهلاوم ابريهم كابتوم سابمويا حادز خونو اب يونيورسيتي ادي سابا دين كوليج مصنعتي قوانقواتات دكتر امانويل علمايو اتي يونيورسيتي ناي ملكت قوانقوا كمهرزي جمرة قدم عصر تعمت كمزخونا عردي عم ابز حز اوانقن اتي تمرتي وحد تمهارو كمز قاتمو يقلسو
የምልክት ቋንቋ ላለፈው 4-3 አመት ተማሪ እየተቀበለ ያለ
ነው። የምልክት ቋንቋ ንዝሐለፉ 3-4 አመታት ተማሩ እና ተቀበለ አይኮነን ዘሎ። እዚ ያቢ ስጋት ይፈጥሩ። ተማሩ ተዘይሃልየም እተ ትምርቲ ኩቋረጽ ይኽልዩ። አብካሎት መጽናዓት ቋንቋውን ተመሳሳለ ጸገም ይዘሎ። ንዝሐለፉ 3-4 አመታት እንግሊዝኛ ዝማሩ ተማሩ የለውን። አባም ሐርኛን ኦሮምኛንውን በጣም ነክዮም አለው። ክፍለ ትምህርት ትግርኛ ንዝሐለፉ 5 ዓመታት ተማሩ አይተቀበለን ተማሩ ንመጽናዓት ቋንቋ ዘለውም ድሌት እናትሐተ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝበሉ ዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምጽ አሜሪካ ሪኢቶ ዘሃቡ መምህር ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ንጉሴ ናይ ምልክት ቋንቋ ስልጠና አብ ሐደጋ ሙዳዑ ሳዓበኑ ከቢድ ከም ዝኾነ ይዛረቡ
በዚህ የሰለጠኑ የሰው ኃይል ከሌለ
በምልክት ቋንቋ ዘሰልጠና ኃይል ሰብ እንተዚህ ሐልዩ ድሌት ናይቶም ምስማዕ ዘይኽእሉ ክፋል ሕብረተሰብ ምምላእ ኣይከኣልን ጸገሞም ዝገልጽሉ ድሌቶም ዘረድእሉን ፍትሕውን ዝእልሽሉን መገዲ ኣይህልዎምን ድሌቶም ኣብ ምምላእን ንዓኣቶም ኣገልግሎት ኣብ ምሃብን ዓብዪ ጸገም ከም ዝፍጠር ርድእ እዩ እዮም ዝበሉ ተምሃሮ ናይ ምልክት ቋንቋ ክምሃሩ ዘይደልዩሉ እቲ ሓደ ምኽንያት ምስ ተመረቑ ስራሕ ስለ ዘይርኽቡ እዮም ይብሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ እቲ ኻልኣይ ምኽንያት ድማ ካብ ቀረባ እዋን ነዘ ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ መልቀቅ ፈተና ዝሓልፉ ተምሃሮ ኣዝዮም ውሑዳት ስለ ዝኾኑ ክፍልታት ትምህርቲ እኹል በዝሒ ተምሃሮ ኣይረኽባን ዘለዋ ክብሉ ርእቶኦም ሂቦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ ዝሃበትና ብምልክት ቋንቋ ዝሰልጠነት ራሄል ወልደ ስላሰ ብወገና ተምሃሮ ስራሕ ስለ ዘይረኽቡ ብምልክት ቋንቋ ክስልጥኑ ኣይደልዩን ትብል ቅድሚ 8 ዓመታት ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብምልክት ቋንቋ ቀዳማይ ዲግሪ ከም ዝረኸበት ዝገለጸት ራሄል ፈላማይ ስራሓ ምስማዕን ዘይኽእሉ ወገናት ኣገልግሎት ትርጉም ምሃብ ከም ዝነበረ ገሊጻ ኣብ ትካላት ኣገልግሎት ዋሕዲ ተርጓም እኳ እንተሃለወ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ይኹን ውልቀ ግን ምስማዕን ዘይኽእሉ ሰባት ኣገልግሎት ትርጉም ዝህቡ ሰብ ሙያ ኣይቆፅራን ትብል
ኣገልግሎት ሰጪ ተቋማትም ሆኑ እነሱ የተቀጠሩበት መሻሪቶች
ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ናይ ምልክት ቋንቋ ዝተምሃረ ሰብ እንተቆፅሩ ኣይርእን ዳርጋ መብዛሕቶም ዘተርጉም ሰብ የብሎምን ብሰንኪ እዚ ድማ ምስማዕ ዘይኽእሉ ሰባት ብዙሕ እዮም ዝጽገሙ ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት ይኹን ሓበሬታ ኣይረኽቡን ናይ ምልክት ቋንቋ ዝተምሃሩ ተምሃሮ እውን ስራሕ ኣይረኽቡን ንኣብነት ካብቶም ምሳይ ዝተመረቑ ተምሃሮ እቶም ስራሕ ዝረኸቡ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም እያ ዝበለት ኣብ ሚኒስቴር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ኢትዮጵያ ሓላፊ ጉዳያት ጉድኣት ኣካል ኣቶ ኣሳልፈው ኣመዲን ብወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 3 ሚልዮን ዝግመቱ ምስማዕ ዘይኽእሉ ዜጋታት ከም ዘለዉ ምስ ገለጹ ኣብ ኣወሃህባ ኣገልግሎት ዝተፈላለዩ ጸገማት ከም ዝገጥምዎም ሓቢሮም ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ምስ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ እናተዘራረብና ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ኣቶ ኣሳልፈው ነዚ ዝምልከት መምርሒ እውን ይዳሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም
ኣብዛኞቻችን የምልክት ቋንቋ እንኳ የምንጠቀም ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ
መብዛሕትና ናይ ምልክት ቋንቋ ስለ ዘይንጥቀም ምስማዕ ዘይኽእሉ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣገልግሎትን ማሕበራዊ ርክባትን እንትኸዱ ኣዝዮም እዮም ዝጽገሙ ነዞም ጸገማት ንምፍታሕ ብዙሕ ጻዕሪ እዩ ዘድሊ ሕዚ ሚኒስቴር ባህልን ስፖርትን ኢትዮጵያ ናይ ምልክት ቋንቋ ስትራቴጂ እናዳለወ እዩ ዝርከብ ናይ ምልክት ቋንቋ መብዛሕቱ ሰብ ክጥቀመሉ ንምግባር ዝዓለመ እዩ እዮም ዝበሉ ዶክተር ኣማኑኤል ብወገኖም እቲ ጸገም ኣብ ትምህርቲ ምልክት ቋንቋ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ቋንቋታት እውን ዝረአ ምዃኑ ምስ ገለጹ ሚኒስቴር ትምህርቲ ተምሃሮ ናብ መጽናዕቲ ቋንቋታት ንኽኣቱ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ብምሃብ ከተባብዕ ይግባእ ኢሎም ፕሮፌሰር ብርሃኑ እውን ቋንቋ ምስ ባህልን መንነትን ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ናይ ቋንቋ ትምህርትታት ክዳኸሙ የብሎምን መንግስቲ ግቡእ መጽናዕቲ ብምግባር ነዚ ጸገም ክፈትሑ ኣለዉ ክብሉ ገሊጾም ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ሕዚ ተምሃሮ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ንዝበሎም 14 ፕሮግራማት ከም ዘቋረፀን ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ካብቶም ዝተዓፀው ሓደ ምዃኑን ምፅብጻብና ይዝከር ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ